17:06, dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18:00, a u narednih sat vremena pričamo o tome kako uspostaviti fiskalnu disciplinu, ko plaća, a ko ne plaća porez i koliki je to gubitak za budžet Srbije, odnosno građane koji redovno izmiruju svoje obaveze. U studiju Radio Beograda 1 su gospođa Rada Kostić, pomoćnik direktora Poreske uprave sektora za naplatu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Doktor Saša Ranđelović, Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I Aleksander Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo, dakle, od najnovije informacije. Na adresu Poreske uprave stiglo je 3769 prijava imovine vrednije od 35 miliona dinara. Gospođo Kostić, juče je održana konferencija za novinare gde je direktor Poreske uprave izneo brojne podatke, dakle, ne samo o ovoj imovini, već i o naplati PDV-a, nepravilnostima kod izdavanja fiskalnih računa, blokadi računa institucija koje ne plaćaju porez u skladu sa zakonom. To su inače teme o kojima ćemo razgovarati. Pa sada, dakle, da krenemo od imovine. Dakle, da li će se utvrditi ko je bogat i ko na vreme plaća porez?
Pa dobro, zadatak Poreske uprave je sada u ovom momentu da ovih 3769 prijava unese u sistem. Mi smo i sada samo se organizovali da ih primimo, a nakon toga krećemo sa dve provere. Znači, jedna je ko nije podneo poresku prijavu, imajući u vidu da imamo dostup svim mogućim registrima u ovoj zemlji. To znači, dostupa nam je nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, pokretne stvari od MUP-a kad su u pitanju kola, kamioni. Znači, imamo u APR-u sve podatke gde su založna prava, gde ko šta ima. Imamo porez na imovinu, ko plaća od lokalnih poreskih administracija, smo dobili na šta se plaćaju porezi i tako dalje. Znači, mi imamo sve elemente i sve podatke dostupne na osnovu kojih možemo izvršiti ukrštanje tih podataka i proveru da li je neko trebalo da podnese poresku prijavu, a nije. Znači, to je prvo jedna situacija, a druga je da obveznici koji jesu podneli poresku prijavu, da li su podneli prijavu za svu imovinu ili su neku nešto izostavili. Znači, krenut ćemo prvo od ovih koji nisu podneli da bismo i njih uveli u sistem koji je jednak svima onima koji imaju imovinu preko ovog iznosa, a onda ćemo krenuti i sa proverom podataka sa obveznicima koji su na vreme i u roku podneli poreske prijave.
Dakle, poreznici zapravo najavljuju da će početi unakrsna provera primanja i prijavljenih nekretnina. Da li je, Saša, po vama realna ova brojka od 3769, oko 4000 ljudi i šta nadalje očekujete?
Pa dobro, za početak bih rekao da brojka od blizu 4000 prijavljenih je, čini mi se, nešto čak i veće nego što inicijalno bilo očekivano od strane Poreske uprave, što ukazuje da je u ovom produžetku, dakle u prethodna dva meseca praktično, da su, čini se, obveznici ipak shvatili da država jeste odlučna da ovo pravilo primeni do kraja i da proba da prikupe podatke o licima koji imaju imovinu veće vrednosti, da uporedi sa njihovim dohodima. E sad, postoji zaista, čini mi se, znatna mogućnost da je ovaj broj znatno veći i naročito u pogledu toga da Poreska uprava Srbije, dakle, i pored najboljih namera, teško može u kratkom roku da prikupi informacije o toj imovini koju lica posjeduju u inostranstvu, na primjer. Iako je držanje novca na računima u inostranstvu vrlo restriktivno propisano, odnosno vrlo ograničeno za posebne namene i slično, ali takve situacije, naročito verovatno kod onih koji imaju sredstva u većim iznosima, nisu retki, kao i nekretnine koje pojedinci posjeduju van teritorije Srbije, tako da je, tako da ja bih, moja neka subjektivna procena jeste da je ovaj broj verovatno znatno veći, ali da ovo predstavlja jedan početni korak i da možda govori o tome da Poreska uprava jeste, da ima nameru, dakle, da proba da naplati porez koji bi svi trebalo da plate na svoje dohotke. Ovde bih samo istakao, dakle, da u ovom slučaju nije reč o oporezivanju te imovine, već o pokušaju da se oporezuju primanja, odnosno prihodi onih lica koja su prihode u prethodnim godinama ostvarivale, da te prihode, na te prihode nisu plaćali porez. Dakle, vi ukoliko ste bili zaposleni, svakog meseca ste na svoju platu plaćali neki porez i doprinose. Ali nije čest, nije redak slučaj, dakle, da imate situaciju da pojedinac ostvaruje prihode, da na njih ne plaće nikakve poreze ili plaće neki mali iznos, i to jednostavno horizontalno nije pravično. Dakle, vi s jedne strane imate situaciju da se nečija imovina uvećava više puta, a da je on platio porez i da je prijavio državi neki mali iznos prihoda. Imovina je kumulirana, odnosno ušteđeni dohodak. Dakle, vaš prirast imovine ne može biti veći od onoga što ste zaradili i zadatak države da jeste da uporedi to za koliko je vaša imovina porasla u određenom prethodnom periodu, koliko, s druge strane, koliko ste i prihoda prijavili državi, ukoliko vam je imovina porasla za veći iznos nego što je iznos prijavljenih prihoda, razliku morate objasniti po kom osnovu ste ostvarili. Ili ste je dobili putem poklona, naslasa i slično, što je legitimno i ne treba oporezovati, to je već zakonom regulisano, ili ste pak na neki drugi način ostvarili to kao dohodak od rada i slično, a da na to niste platili porez, i onda je zadatak cilj države da taj neoporezovani, da utajeni porez praktično
na ovaj način prikupi. Država uspeti u tom, da kažem, ozbiljnom poslu, s obzirom da će verovatno biti pokušaj zloupotreba?
Pa ovako, ja bih rekao šta želim. Želeo bih zaista da uspe i čini mi se, dakle, iz ovih najava koje imamo ovih dana prilike da čujemo, da postoji odlučnost da se ovo pravilo primeni do kraja. Ali čini mi se da ovdje ne bi trebalo fokus da bude toliko na onima koji su prijavili imovinu koja je sad, na primjer, 38 miliona ili 34 bila i tako dalje, ili 42. Čini mi se da treba ići ciljeno na one obveznike, na ona lica za koja se zasigurno zna da imaju imovinu vrlo visoke vrednosti, koja se meri stotinama miliona dinara, dakle milionima evra, i prvo ići na utvrđivanje, odnosno poređenje njihovog prirasta imovine i njihovih prihoda, i da se u stvari kroz obuhvat, kroz poreski obuhvat tih najkrupnijih poreznih obveznika u stvari stavi do znanja čitavom društvu da država jeste spremna da naplati porez. Ukoliko bi se krenulo u suprotnom pravcu od onih koji tu imaju negde granične vrednosti 37-38 miliona, pa onda da li neko može da dokaže da odakle mu 1 milion dinara ušteđenih u prethodnih 10 godina, dakle, i slično, da bi onda to imalo manje efekte i da bi na manju podršku javnosti naišlo. Čini mi se da treba krenuti od ozgo na dole i da je vrlo bitno da se paralelno radi na, daj tako kažemo, edukaciji stanovništva u pogledu toga šta je cilj ovoga. Dakle, nije cilj, još jednom podlačim, da se oporezuje nečija imovina, već da se oporezuje onaj deo dohotka na koji neko nije platio porez, za razliku od većine drugih građana koji čak i na svoje mala primanja moraju da plate porez.
Aleksandar Grunauer, izvolite. Šta vi očekujete kod pretresenja, da kažem, dubokih džepova? Sad smo krenuli smo od te teme.
Pa pre svega, iz moje perspektive, je najbitnije, pored zakona koje postoje, da se oni zaista sprovede. Znači, da ljudi koji ne poštuju zakon, da oni trpe neke sankcije koje su za njih neprijatne. Da li su to materijalne sankcije? Znači, ako ja ne platim taj porez koji bi trebao da platim, da bi bilo i nekako fair oporezivanje. Saša je o tome malo prepričao. Znači, ako neko zarađuje i plaća porez na svoju platu, a neko što ima veliku imovinu nije oporezovan, to nije fair. Sada, ukoliko ja imam tako veliku, u stvari toliko veliko bogatstvo koje ne oporezujem, ili prihode iz tog bogatstva koje ne oporezujem, tu, ako ja procenim da moram da platim veliku sankciju umjesto poreza, onda ću to da uradim. Jedan primjer u Švajcarskoj, kad je reč o PDV-u, znači, vi ste preduzetnik, mali, veliki, nije bitno, i ne evidentirate PDV na ono što prodajete, da li je to usluga ili nešto imaterijalno. I ako vas onda poreska uprava provali otkad to niste platili, vi plaćate 5 puta vrednost onoga što ste trebali da oporezujete. Znači, to je prilično velika kazna. Dosta je liberalni sistem, znači nemate svaki dan neko što vam čuče na glavom i gleda šta, da li radite vaš posao dobro. Tu je veliki stepen samodgovornosti, ali ako dođe poreska uprava ili inspekcija i pretrese kako vi radite, onda su drakonske mere. Pored tog, materijalnog. Mislim da je nešto još dodatno važno, to je socijalna sankcija. Ne znam da li je to adekvatan izraz u srpskom jeziku, ali ako vi ne plaćate porez kao pojedinac, vi u suštini kradete od zajednice. I mislim da to puno ljudi ne osjećaju, nego se to posmatra kao neki džentlmenski delikt ili nešto što se toleriše, ali isto je možda je mali izlet na PDV. Možda mali izlet na PDV, ovaj, kad vi ne dobite fiskalni račun, puno ljudi ne zanima da li dobio ili dobijaju. Međutim, to je možda deo toga što puni budžet koji omogućava da se vaša baki isplati penzija. I ta svest da neki pojedinac od vas uzima i sam uzme tih 20% za sebe i napravi pojedinačnu korist umjesto društva, profitira od toga i tima, eto, možda i neko što radi u državnoj upravi ili neko što prima penziju u vašoj porodici. Mislim, ta svest nije toliko prisutna i tu ako uspemo da utaja poreza nije više eto džentlmenski neki delikt, nego zaista za socijalnu osudu, da morate da se stidite kod vaših komšija ili kod kolega koji se bavi istom delatnostom ako ste preduzetnik, za to da su vas uhvatili da ste utajali porez, onda mislim da je to veliki korak napred. Evo, nadam se da će to biti budućnost.
Gospođa Kostić će nam reći, ona je pomoćnik direktora Poreske uprave sektora za naplatu. Dakle, kakve su kazne u slučaju da poreznici utvrde da poreski obveznik nije dostavio tačne podatke u imovinskom stanju?
Pa znači imamo dve vrste, da kažemo, prekršaja na neki način. Ako nije podneo uopšte poresku prijavu na ovu imovinu preko 35 miliona, znači mi ćemo utvrditi u postupku u naknadnoj proceni koju imovinu ima i oporezovati ga sa 3% na tržišnu vrednost celokupne te imovine. Ukoliko je podneo, ali je uneo manje objekata nego što ima, odnosno nije uneo kompletnu imovinu koju ima, oporezujemo ga sa 20% od onog dela koji nije podneo. To kad je u pitanju ova imovina preko 35 miliona.
E sada, ovi porezi zastarevaju, koliko sam ja informisana, posle 5 godina. Ako je neko sagradio vilu, viletinu, kuću veliku pre 7 godina, ili pre 8 ili pre 6, da li će sada, da kažem, biti na tapetu ili ne?
Samo zadnjih 5 godina možemo da gledamo, da radimo kontrolu samo zadnjih 5 godina.
A zbog čega je prosto to tako?
Pa zato što
tako,
je zakon propisao da je zastareva, utvrđivanje poreske obaveze i pravo na utvrđivanje zastareva u roku od 5 godina. Isto tako i naplata poreske obaveze koje ne naplatimo u roku predviđenom zakonu, to je 5 godina, s tim što je tih 5 godina neki relativni rok i ukoliko se poreski obveznik pozove na zastarelost, ne možemo je utvrditi. A 10 godina je apsolutni rok, što znači posle 10 godina nemamo pravo apsolutnog ni utvrđivanja ni naplate. Što znači mi možemo ući u kontrolu imovine koje je stekao i starije od 5 godina, ali ukoliko obveznik uloži prigovor zastarelosti, ne možemo gledati ono što je starije od 5 godina.
U aprilu ste krenuli sa prinudnom naplatom. Dakle, reč je o institucijama koje ne plaćaju porez. Koliko je takvih slučajeva u Srbiji i koliko je oštećen budžet? Koga ste blokirali?
Pa evo ovako, pošto je bio donet onaj zakon o uslovnom otpisu kamate i mirovanju poreskog duga, koji je rekao da se svi računi odblokiraju, da se prekinu svi postupci prinudne naplate i da dug miruje ukoliko poreske obveznice redovno plaćaju tekuće obaveze. Znači, negde skoro 400.000 obveznika je ušlo u ovaj postupak mirovanja. Zakonski rok je bio 31. januar, a onda je vlada Srbije produžila taj rok do 31. marta jer je jako veliki broj poreskih obveznika zahtevao produženje roka jer su zbog nekih tehničkih ili nekih drugih razloga ispali iz tog mirovanja, odnosno nisu mogli da uđu. Što znači da mi nismo od 31. oktobra do 31. marta apsolutno nismo mogli voditi prinudnu naplatu, niti postupke prinudne naplate. Znači, ono što su sami poreski obveznici platili, to je puno budžet. Kako je taj rok istekao, Znači, mi smo krenuli intenzivno da radimo blokade računa kao najekonomičnije sredstvo naplate i po celoj Srbiji blokirali i blokiramo i dalje račune raznoraznih institucija. Znači, naš je stav bio da mi nismo centar za socijalni rad i da treba da gledamo socijalnu kategoriju, da mora da radimo prinudnu naplatu bez obzira o kojoj se instituciji radi. Takav je stav bio i našeg direktora, dobili smo podršku i ministra i vlade. Blokirali smo raznorazna javna preduzeća, počevo od komunalnih preduzeća kao što su gradske čistoće po raznim gradovima, kao što su vodovodi, kanalizacije, blokirali smo škole, obdaništa, domove zdravlja, kliničke centre. Da ne pričam da smo, znači, spisak dugovanja izvučen je po opadajućem nizu. I krenuli smo red od najvećeg dužnika prema opadajućem nizu, prema nižem. E sada, kada se gleda taj spisak najvećih dužnika, znači u vrhu tih najvećih dužnika su preduzeća kod kojih se vodi stečajni postupak, još nije okončan. Znači, tu su Beobanka i one razne banke protiv kojih je bio pokrenut stečaj, koji traje 10 godina. Znači, za tih 10 godina dug koji smo mi prijavili u stečaj je povećan 10 puta samo po osnovu kamate. Znači, za njima idu preduzeća u restrukturiranju. Imajući u vidu da kod tih preduzeća ima tamo jedan, u zakonu o privatizaciji član 20ž koji kaže da se kod preduzeća koji u restrukturiranju ne može pokrenuti postupak prinudne naplate, ako se pokrene odgovara se za privredni prestup i onaj ko pokrene plaća kaznu, odgovara. Znači ako sve to eliminišemo i sklonimo sa tog spiska, od tog najvećeg pa na niže smo krenuli sa blokadama računa. Mogu vam reći da je bez 200-300 poziva telefona dnevno, zašto ste mene, odblokirajte
dakle,
me.
Dakle, otvore su
stravično. Naravno. Znači, počeo od pritisaka raznih gradonačelnika preko direktora raznih javnih preduzeća i tako dalje. Znači, imamo punu podršku i ministarstva i vlade i rekli su nam samo u izuzetnim slučajima ako je negde bude ugroženo zdravlje ili život, oni će nam pokriti odlukama vlade da negde stanemo. Inače, nema, niko nam do sada nije rekao odblokiraj ovoga ili stani. Znači, to je dogovor na nivou države i mi smo tako krenuli.
Samo u junu ste za 10% uvećali naplatu prihoda.
Jeste, znači, imajući u vidu da su januar, februar, mart bili izuzetno loši, jer, kažem vam, prinudna naplata apsolutno nije radio. Znači, u odnosu na te mesece, mi smo u junu baš onako znatno povećali prihode. Ja stvarno očekujem, sad su nas uhvatili meseci kad su odmori, kad i mi radimo sa 50% kapaciteta ljudi. Ali u svakom slučaju očekujem da do kraja godine mi budemo, jer uvek je naplata bila u dinar tačna, a nekad i prebaci projektovane prihode budžeta. Znači, očekujem da i ove godine, bez obzira na tešku situaciju, napunimo budžet. To što će budžet i dalje biti u deficitu, to nema veze sa naplatom, jer se više troši nego što se puni. Ali očekujem da ćemo napuniti budžet u delu koliko je projektovan.
Saša, šta vi očekujete, odnosno kako procenjujete kao stručnjak za ovu oblast, koliko je zapravo budžet u gubitku zbog poreske nediscipline, odnosno nedostatka ovoga što je Aleksandar spomenuo, to još uvek ne postoji u Srbiji, ta svest o odgovornosti da se obaveze moraju platiti na vreme?
Pa ovako, mi smo baš radili jednu studiju na tu temu pre par meseci u okviru grupa autora u okviru fakulteta, dakle, gde smo u stvari želeli da utvrdimo, da procenimo koliki je obim sive ekonomije u Srbiji. Siva ekonomija šta? To su sve ove aktivnosti o kojima govorimo, promet dobara, van legalnih tokova, isplata dohodaka na ruke i slično. Dakle, to su te transakcije koje nisu oporezovane, koje država formalno ne vidi i ne oporezuje, a kada bi ih videli, kada bi bili prijavljeni, na njih bi trebalo da se plati neki porez. I dakle, mi smo primenjivali različite metode tu i procenili smo da je siva ekonomija u Srbiji iznosi oko 30% bruto domaćeg proizvoda, 30% vrednosti svih onih dobara i usluga koje mi proizvedemo za period od godine dana u Srbiji. Dakle, to je gotovo trećina i ti rezultati koje uporedno posmatrano ukazuju da je siva ekonomija u Srbiji za negde oko 15% veća nego što je to prosek za druge zemlje centralne i istočne Evrope, u tim zemljama je 25-26%. 46% bruto domaćeg proizvoda. I dakle, polazeći od tih nalaza, procenili smo da bi jednom sinhronizovanom i sistematskom akcijom države na suzbijanju sive ekonomije, dakle, bilo realno postaviti kao cilj da su narednih, na primjer, 3 do 4 godine nivo sive ekonomije u Srbiji spusti na nivo proseka zemalja centralne i istočne Evrope i u tom slučaju bi dodatni prihodi budžeta iznosili negde oko 1% bruto domaćeg proizvoda, dakle to je negde u današnjim cenama negde oko 30 milijardi dinara godišnje. Dakle, to je taj neki fiskalni efekat, efekat na budžet koji bi se mogao ostvariti ukoliko bi država primenila širok skup mera usmerenih na suzbijanje sive ekonomije. Aktivnosti iz domena nadležnosti poreske uprave predstavljaju samo jedan deo priče. Ovde govorimo, dakle, kada o tim merama pričamo, dakle, mislimo i na reforme u drugim segmentima, na reformu inspekcijskih službi, tržišta rada i tako dalje, dakle, ali procenjujemo da je reč svakako o cilju koji jeste dostižan, ali on pretpostavlja, dakle, da se te mere na adekvatan način, dakle, osmisle. Mi smo u našoj studiji dali i preporuku tih mera i da se onda krene sa sinhronizovanom i upornom, doslednom primenom tih mera i onda bi to moglo da se ostvari. Dakle, u nekom dužem roku, dakle, ukoliko kako bude jačale i institucije i slično, dakle, nivo poreskog morala, svest ljudi u pogledu ovoga o čemu je Aleksandar malo pre govorio, dakle, da kada neko ne plaće porez, ono zapravo krade od celog društva, a ne od neke tamo imaginarne institucije kao što je država. Dakle, ukoliko bi to uspeli i sebi za cilj postavili da spustimo nivo sive ekonomije na nivo proseka razvijenih zemalja, a ona postoji u razvijenim zemljama. U najrazvijenim zemljama Zapadne Evrope ona iznosi negde oko 15-16% bruto domaćih proizvoda, dakle nije nula. Dakle, u tom slučaju bi mogli da ostvarimo još možda poreske prihode od 1% bruto domaćeg proizvoda, dakle u dugom roku ukupno 2% bruto domaćeg proizvoda, ali ajde sada se koncentrišemo na period naredne 2 do 3 godine, procenjujemo da je to 1% bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 30 milijardi dinara na godišnje.
Nastavit ćemo razgovor naravno o toj vrlo važnoj temi, to je borba protiv sive ekonomije, da čujemo gospodina Vojislava koji želi da postavi pitanje, izvolite.
Dobar dan vašim gostima, imam prilike da, postavim pitanje gospodinu Rađenoviću koji je bio u emisiji možda pre jedno 2-3 meseca i ja sam njega izvestio, pošto se javljam iz Smedereva, da sam slepo lice, da sam poreski obaveznik na kuću. Te prema tome, ja sam obavestio gospodina da naša poreska uprava ne vodi računa o tome uopšte. Ja sam se možda 2-3 godine unazad javljao poreskoj upravi, u stvari pravniku za pravne poslove, i on nije hteo da čuje. Znači, naše je Smedrovo izgrađeno možda 70% od recimo 90. godine pa na ovamo. Te prema tome, garantujem da u Smedrevu nema platiše, niti postoje u bazi podataka o plaćanju poreza takvih ljudi. Ja plaćam i porez, i struju, i vodu, i sve moguće sa svojih 15.000 dinara. Ovde su došli ljudi sa Kosova, nisam protiv toga što su došli, ali su napravili violetne zgrade, voze dobra luksuzna kola, pare imaju, imaju sve.
A što je vaše pitanje? Evo, u studiju je gošća iz poreske uprave koja je direktor sektora za naplatu. Dobro. Postavite konkretno pitanje.
Evo, konkretno pitanje, ja plaćam porez, a mnogi ne plaćaju. 70% Smedreva ne plaćaju porez. Šta je sa tim ljudima? A obavestio sam poresku upravu Smedreva i oni mene tražu da ja idem da vršim kao slepo lice, da vršim popis tih ljudi, da im dostavim zašto su oni plaćeni, zašto...
Dobro, razumeli smo vas. Hvala vam, Vojislave. Ovo je prosto stav građanina iz Smedereva. Gospođo Kostić, imamo li mi dovoljno poreznika da se obračunaju sa...
Pa prvo moramo da odgovorim ovom građaninu da porez na imovinu ne prati poreska uprava ova naša, već postoje lokalne poreske uprave koje zadužuju porezom na imovinu u lokalu. U tom smislu, znači, treba lokalnoj poreskoj, a ne poreskoj upravi ovoj republičkoj našoj. Jer mi taj porez ne utvrđujemo i ne naplaćujemo. Ali su nam i tekako značajni podaci o imovini koju poseduje obveznik svaki i zarad ovog ukrštanja podataka, a lokalna poreska ima mogućnost da utvrdi na terenu ko ne plaća porez na imovinu.
Izvolite, Aleksandar.
Ne mogu da govorim o situaciji u Smederevu, pošto ne poznajem, ali možda neke generalne podatke. Zajedno sa Beogradskim fakultetom za ekonomiju smo napravili jedno istraživanje gde se pokazalo da su na lokalu između 20 i 40% nekretnina van evidencije poreske uprave. Drugo, na to, ono što je u evidenciji zavisi u kojoj godini, u kojoj opštini, ima velike razlike u naplati. Znači, zaista jeste ovo što je gospodin Vojislav malo pre istakao, to jeste realna slika, mislim, u više opština u Srbiji, da sa naplatom ne stoji najsjajnije i što se tiče i obuhvata, znači da nisu sve nekretnine u obuhvatu lokalne poreske uprave. Na bazi toj analizi mogu da kažem da naš projekat za lokalni ekonomski razvoj u istočnoj Srbiji, da mi pomažemo nekim brojem pilot opština, u istočnoj Srbiji 9 komada tačno, sa ljudima koji će preko leta bukvalno obući patike i ići na teren da gledaju koje je realno stanje imovine u njihovoj opštini. Mislimo da je to najefikasniji, najrealniji način da se proširi obuhvat. I merit ćemo isto napredak naplate u tim pojedinačnim opštinama. To smo vezali za neki nagradni fond od 1 milion švajcarskih franaka koje te opštine mogu da osnove osvajaju ukoliko naprave značaj napredak i u tome doprinose
fair. Kao stimulans za opštine.
Stimulans da naprave fair oporezivanje. Zaista nije pravedno, kao što je gospodin istakao, da on što dobije poresko rešenje uplati, izmiri to dok drugi možda nisu u evidenciji ili smatraju pa baš me briga, neću da platim, pa ću vidjeti šta se desi. Znači, ne sme da se desi da ljudi što poštuju zakon i što plaćaju svoje poreze na kraju ispadnu glupi što su poštovali državu i zakon, nego ti ljudi treba da budu, ne kažem, nagrađeni, nego ispoštovani i da oni što ne poštuju zakon, da oni strpe sankcije i da ne prolaze dobro kao što danas prolaze.
26,5 minuta do 6. Ja ću zamoliti Sašu Ranđelovića da zapamti gde smo stali, jer moramo da idemo na blok reklama, potom nastavljamo razgovor.
Eko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi akapela CD, izvorište u prodaji.
One se ne podnose, ali čuvaju leđa jedna drugoj. Nova komedija reditelja, Deveruša. Sandra Bullock i Melissa McCarthy su žestoke devojke. U bioskopima od 11. jula.
Top destinacija ove sezone Pireus Banka, jer tamo vas čeka all inclusive refinansirajući dinarski kredit i ekskluzivan aranžman 6 meseci bez rate, bez troškova obrade zahteva kredita i prevremene otplate, uz odlične kamate, dodatni keš, manju ratu i full grace period od 6 meseci. Last minute ponuda do 31. augusta. All inclusive refinansirajući dinarski kredit Pireus Banka. 8 godina otvorena za vas.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po 1 dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za duo ili trio mix, dobijate prve tri pretplate po 1 dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
030-330-200. Eko.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima. Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Časova 37 minuta, nastavljamo razgovor. U studiju su Rada Kostić, pomoćnik direktora Poreske uprave sektora za naplatu, doktor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Ranđelović i Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Pre reklama Aleksandar je govorio o potencijalima na lokalnom nivou kada je reč o porezu na imovinu, gde se pokazalo da je 40% imovine van evidencije lokalnih samouprava i da se uopšte ne oporezuje. Saša, vi ste želi da se nadovežete.
Da, ovde se postavilo malo pre pitanje da li mi imamo dovoljno poreskih inspektora u Srbiji ili ne. Dakle, u poreskoj upravi na republičkom nivou zaposleno oko 6000 i nešto ljudi, a prema podacima u koje sam ja imao uvide, možete ispraviti, dakle, ukoliko grešim, svega oko 10% od tog broja se ljudi efektivno angažovali na poslovima kontrola, oko 600-700 ljudi, dok su ostali ljudi angažovali na različitim drugim administrativnim i tehničkim poslovima. Tako da ukoliko vi imate 600 poreskih inspektora, a imate stotine hiljada obveznika, onda sami začunate kolika je verovatnoća da vi budete baš predmet kontrole. Dakle, postoji pregrš studija koja pokazuju da odluka o tome da li ću ja da se bavim sivom ekonomijom ili ne, zavisi od toga koliko će mi biti koristi ako se bavim, dakle koliko poreza ću ja platim ako budem poslovao legalno i kolika mi je eventualna šteta od toga ukoliko se budem bavio sivom ekonomijom. Šteta zavisi od toga kolika je kazna i kolika je verovatnoća da me uhvate. Od sva ta tri parametra, visina poreza, visina kazni, verovatnoća hvatanja, dakle, veliki broj studija nedvosmisleno pokazuje da najefikasnije sredstvo za suzbijanje sive ekonomije jeste povećanje verovatnoće hvatanja. Dakle, i zbog toga ovo pitanje jeste ključno i u tom smislu, dakle, vidimo sada, povezao bih sa jednim drugim delom reforme poreske uprave o kojem se priča, a to je uvođenje ovih elektronskog komuniciranja s poreskim obveznicima, elektronskog prijema poreskih prijava i slično, što podržavam, ali to će ujedno, dakle, smanjiti potrebu za ovim administrativnim poslovima od strane zaposlenih u poreskoj upravi, što znači da će se osloboditi vreme tih ljudi. Sada, ukoliko nije reč o ljudima koji imaju neku visoku stručnu spremu i specifično, naime se ne mogu uključiti u neke sofisticirane poreske kontrole, ali se mogu angažovati na nekim jednostavnijim vidovima, otkrivanje jednostavnih vidova u toj poreze, tipa evidentiranje ovih nekretnina koje su očigledne, kuća nije upaljač da ga stavite u džep pa da se ne vidi, ili evidentiranje neizdavanja fiskalnih računa po maloprodajnim ugostiteljskim objektima i slično. Dakle, ukoliko vi par stotina ljudi svakog dana pošaljete na teren i oni, dakle, trivialnu stvar urade, poruče kafu i kiselu vodicu, za to ne dobiju fiskalni račun, onda to značajno poveća verovatnoću hvatanja i to može da bude efikasno sredstvo, odnosno način da se pokaže da država jeste odlučna. I ja mislim da bi ovu reformu koju se priča trebalo iskoristiti u tom pravcu, pre svega da se poveća verovatnoća otkrivanja u te poreze, jer sa postojećim kapacitetom, sa 600 poreskih inspektora i uz najbolje namere, pitanje je koliko mi možemo efikasno.
Evo, gospođa Kostić baš ima ilustrativan primer i brojne primere koji upravo potkrepljuju ovo o čemu ste govorili, a i da kažem da prema podacima Poreske uprave svaki treći objekat ne izdaje fiskalne račune.
Da. čak i više, zavisi u kojim mesecima smo radili kontrolu, ali te fiskalne kase smo drastično povećali kontrolu, znači to se dnevno radi i bukvalno je pala poreska disciplina. Fiskalni račun skoro da ne izdaje niko osim ako vi tražite. I čak smo nalazili duple kase, jedna je fiskalna, a jedna nije fiskalna, pa vam onda onaj račun sa one koja nije fiskalna. E sad, vi treba budete poreznik da biste razlikovali fiskalni račun od onog koji nije. Znači, čak do te mere je ta nedisciplina, odnosno javašuk neki krenuo da se događa na raznim, u raznim objektima koji su dužni da vam daju fiskalni račun. Ali da smo pokrenuli sve moguće mere, znači akcije, bukvalno akcije koje idu u kontrolu, pa sad dođemo u kontrolu, ne izdaje se fiskalni račun, mi ga kaznimo, ali recimo nisu naučili da im povratno dođemo u kontrolu. I imali smo katastrofalnu situaciju da smo uradili jednu kontrolu, pa posle 7 dana otišli u novu kontrolu isto fiskalnog računa. Prvi put njih negde oko 30% nije izdavalo fiskalne račune, a u ponovljenoj kontroli 60%. Što znači da su se potpuno opustili, meni je kontrola bila, što znači neće mi ponovo skoro doći. Tačno je da nemamo dovoljan broj inspektora, znači negde oko 600 inspektora imamo koji mogu da idu u kontrole. Recimo 2003. smo imali preko 1400, ali je one racionalizacije koje su rađene, 10% smanjenje, više smanjenja, najviše udareno po poreskoj upravi, tako da smo mi najviše platili sa otpuštanjem kadrova.
A da vas pitam, gospođo Rado, vlasnik pekare, na primjer, ili
da, dužan je da izdaje račune. Da. Mi smo imali, kad je direktor naš došao, pošto je on Slovenac je i došao je nov čovjek i nikoga nije poznavao, i je otišao da kupi u pekaru pored poreske uprave u Save Mašković doručak, odnosno kupio 2 kifle, nije dobio račun. On tražio, on kaže, pa šta će on za 2 kifle? Sutra dan smo poslali kontrolu, oni nisu dali...
E sad, kakve su kazne?
Kada prvi put odemo u kontrolu, obično je to prekršajna kazna koja je za njih manje, da kažem, rigidna nego samo zatvaranje. Ali ako se ponovi prekršaj, odemo posle nedelju dana, pa on i dalje ne izdaje, onda je to zatvaranje radnje na određeni period. E, to je ono što njih najviše boli, to im najviše smeta.
Da li frizeri moraju, recimo, frizeri?
Znači, frizeri su oslobođeni osim ako vode knjige, ili ako su, imate frizere koji su preduzeća, kao preduzeće formirani, oni moraju.
E sad, Saša je govorio o vrlo važnoj temi, borba protiv sive ekonomije u studiji ekonomskog fakulteta kao Aleksandar. E sad, rekli ste širok skup mera, ne samo ove poreske mere. Koje su to mere? Jer, ajde da krenemo od poreza, to nam je tema. Ako izbjegavanje plaćanja poreza firmi može da se spreči u velikoj meri u zemljama Evropske unije, pa valjda može i ovde. Dakle, šta će se uraditi, recimo, u toj oblasti sive ekonomije?
Kao što sam rekao, dakle, tu postoji zaista veliki broj mera, one se mere desetinama, ako ne dolaze čak i do 100 različitih mera, i mi smo ih sistematizovali u nekoliko segmenata. Prvi je segment vezan za poreski sistem i administriranje porezima, i tu pre svega mislimo s jedne strane na povećanje te verovatnoće da vas uhvate ukoliko utajite porez, dakle povećanje broja ljudi angažovanih na poslovima poreske kontrole, zatim možda dalje razrade i unapređenje metodologije za odabir subjekata koji će biti predmet kontrole, da se kontrolišu oni koji su najrizičniji, po znacima navoda, kod kojih je verovatnoća bavljanja utajom poreza najveća, i tu opet rezultati našeg istraživanja ukazuju koji su to segmenti, koje delatnosti preduzeća, kojih veličina su najviše sklona porez koji utaje i slično. Zatim možda dalje pooštravanje kaznene politike, kako bi zaista, znači, onaj ko se suoči sa ozbiljnim sankcijama poslužio kao primer i drugima i slične delatnosti da se u te poreze ne isplati. Dakle, to je kada je reč o administriranju porezima. Dakle, takođe smo utvrdili da je veoma visok obim sive ekonomije u domenu zarada. Dakle, svedoci smo situacije da ljudi zaposleni kod u privatnim preduzećima često primaju samo deo zarada na račun, a drugi deo, koji je često i veći od ovog formalnog, primaju na ruki, na taj iznos se ne budu plaćeni ni porezi ni doprinosi. I tu takođe smatramo da bi trebalo ukrstiti više mera, pre svega bi trebalo, dakle, pojačati kontrolu, ali s druge strane bi možda trebalo razmisliti i o fiskalnom rasterećenju zarada, da se smanje porezi i doprinosi koji se plaćaju na zarade. To bi iziskivalo da se paralelno povećaju neki drugi opšti porezi, kako se deficit u prvom periodu ne bi povećao fiskalni, dakle možda povećanje poreza na potrošnju i slično, ali to bi bio neki skup mera. Zatim imamo reforme iz domena tržišta rada. Vi danas imate situaciju da se ljudi, privatni preduzetnici, prosto boje da zaposle čoveka sa 20 godina iskustva, koji je u svojoj punoj radnoj snazi i, dakle, snabdeven odgovarajućim znanjima i veštinama da obavlja posao, ali preduzetnici se ne usuđuju da ih zaposle zbog rigidnog radnog zakonodavstva, koje kaže ukoliko budeš sutradan morao da otpustiš takvog radnika, ti moraš da mu platiš otpremninu za svih 20 godina radnog staža koliko on radi, iako kod tebe radi samo godinu dana. I prosto preduzećima je rizik da zapošljavaju takve ljude, i onda ih ili ne zapošljavaju ili ih zapošljavaju neformalno na crno, i to povećava sivu ekonomiju. Dakle, identifikovali smo širok skup mera iz domena reformi, iz domena tržišta rada, zatim unapređenje samog finansijskog sistema. Čini mi se da bi trebalo dalje raditi na afirmaciji bezgotovinskog plaćanja, plaćanja karticama i slično, jer siva ekonomija je po definiciji povezana sa plaćanjem u kešu. Čim se nešto plaća karticom, to se evidentira preko računa, i tu je mogućnost utaje poreza znatno manje. Dakle, i naravno, ova čitava priča oko regulatorne reforme, da se sami administrativni troškovi koje preduzeće ima, ukoliko želi u potpunosti da posluje u skladu sa zakonskim propisima, da se oni smanje, da se procedure pojednostave, da se ti, dakle, implicitni troškovi smanje, na taj način da se smanje ti destimulativni elementi koji odvraćaju prosto preduzeće da se formalno registruju, nego ih ipak usmeravaju ka tome da posluju neformalnim kanalima.
Izvolite, gospođo.
Evo, samo da se nadovežem na rad zarad sprečavanja, znači, rada na crno i tako dalje, neprijavljivanje radnika. Pošto su sve oči uprte u poresku upravu, znači, da. I samo se od poreske uprave očekuje, znači, smanjivanje sive ekonomije i ostale stvari, jel tako, postoji druge inspekcije, znači, treba pogledati da li i koliko su te druge inspekcije efikasne. Posebno kod neprijavljivanja radnika, recimo inspekcija rada i tako dalje, znači postojali tržišna inspekcija, odnosno oni imaju određene delatnosti, komunalne inspekcije, bez obzira na kom su nivou, da li je to gradska ili je to republička inspekcija, znači kada bi samo te inspekcije zajednički radile, kada bi bilo koordinacije, znači rada između svih inspekcija pa i poreske uprave, mislim da bi efekti bili mnogo veći. Jer mi kad odemo, mi kontrolišemo zarade svakako, ali koje su isplaćene. A da li je ovaj primio na ruke nešto ili nije, mi ne znam i nemam dokaza da je to tako. A druge inspekcije imaju mogućnosti da to utvrde.
Dobar dan, želimo gospodinu Urošu, izvolite.
Dobar dan. Hteo sam da već je bilo razgovora pre ovog mog pitanja, to vas sam htio da se uključim kad je gospodin Sašović govorio o nekretninama. Da nisu sve obuhvaćene oporezivanje na lokalu, mislim. Interesuje me, pošto ima mnogo divnih objekata, preko 1.300.000, da li su oni obuhvaćeni poreskom politikom, jer sam ranije na nekom forumu već slušao da nema pravnog osnova da se njima raspiše porez.
Evo, ostanite na vezi.
Znači, bez obzira da li je objekat sazidan sa dozvolom ili bez dozvole, porez se plaća. Znači, ukoliko je poreski obveznik je bio u obavezi da podnese poresku prijavu i oporezuje se. Ukoliko nije podneo poresku prijavu, znači, poreska uprava lokalna vaša ima pravo po službenoj dužnosti da izađe na teren i da utvrdi, znači, da se taj objekat nalazi, da nije prijavljen i da mu se razreže porez. Bez obzira da li je legalan ili nelegalan, plaće
porez. Jeste, apsolutno je tačno, to je isto povratna informacija iz lokalnih poreskih administracija koje mi imamo. Drugo pitanje jeste opet da li su u evidenciji. I to je ključno pitanje, znači da li lokalna poreska upravo zna da oni postoje, i to je ipak posao tih lokalnih poreskih administracija da se trude da i divlje izgrađene objekte uđu u obuhvat.
Ja bih dodala samo jednu rečenicu ako može. Ja
Kako
sam
da
20 godina bila direktor poreske uprave u Barajevu. I tamo negde 89. 90. otprilike sam obrazovala ekipe po dvoje ljudi i slala na teren. Verujte mi da smo više od 40% poreskih obveznika pronašli koji nisu podneli poreske prijave poreza na imovinu. Ali to je posao, to je toliko teško ići od kuće do kuće, odnosno povadili smo evidenciju po ulicama gde imamo prijave, a gde nemamo. To je bio Sizifov posao, ali u to vreme mi smo to odradili.
Evo ja bih se kratko nadovezao stvari na rezultate koje je gospodin Grunauer malo pre pomenuo vezano za porez na imovinu. Dakle, reč o studiji koju smo radili krajem prošle godine, imamo relativno veliki uzorak opština i rezultati do kojih smo došli tu zaista pokazuju da postoje opštine u Srbiji koje su angažovale studente, đake preko omladinskih zadruga i slično da tokom leta, dakle, trivialno, dakle, idu po mestima i evidentiraju imovinu koju vide, dakle, relativno jednostavan metod, hoću da kažem, evidentiranja i da je u tim opštinama zaista primenjeno da je primećeno da je obuhvat veći, odnosno da je evidencija koju lokalne poreske uprave imaju da je tačnija, da bolje odgovara faktičkom stanju. Dakle, ovde nije reč o nekim, ne znam kako, sofisticiranim tehnikama, dakle, možemo da pođemo od ovih relativno jednostavnih, pa kad tu mogućnost iscrpimo, onda da idemo na neke složenije metode.
Mislim da tu ima čak i dobre primere u saradnji sa službom za zapošljavanje. Znači, ljudi koji trenutno nemaju posao, a koji su prema proceni lokalne poreske administracije kvalifikovani da mogu takve terenske radove da obavljaju, da oni preko leta, na primjer, 3 meseca obave taj posao za lokalne samouprave. Mislim da je opština Paraćin jedna od tih opština koja je to već isto uradila. Druge su njoj sledili, slično uradili i zaista, kao što je Saša rekao, ta razlika između pre i posle to popisivanje je drastična. Znači, to ulaganje se apsolutno isplati i rezultati su vam odmah dostupni. Znači, to u manje od godinu dana imate značajan napredak.
Da, imamo toliko vremena da čujemo slušateljku Jelenu. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam Jelena iz Subotice i morala da se javim, pošto ovde je kao, ne znam, da jako sam uzbuđena, prvo da kažem, i na ovako, za dve kifle i to. Jedino kod nas je, znači, problem u celoj državi što ovde niko ni za što ne odgovara kako, mislim, kako bi trebalo. I što se tiče sive ekonomije, pa niko se ne pita zbog čega, odakle su ti ljudi.
Da, šta je razlog što
da
sive?
Ne rade fabrike, ne rade ništa, ljudi se nalaze kako znaju. A ovi ljudi što su nas opljačkali, pa što se njima ne oduzme ono što su uzeli?
Mislite na ove bogate i na najbogatije i na ogroman broj ljudi koji su bez posla? Jasno nam je.
Šta se pravimo tu, gospodin poreske uprave? Meni, znači, ako sam dužna, me pronađu svi. I odno mi dođu isključe struje, a mi kao zatražimo.
Da, jasno je, hvala gospođa Jelena, hvala na uključenju.
Pa dobro, da bi se nekom oduzela imovina, mora da se vodi krivični postupak, znači da se dokaže da je taj nelegalno stekao imovinu, to nije stvar poreske uprave da oduzima. Mi oduzimamo u postupku prinudne naplate nepokretnosti i prodajemo za namirenje duga, ali neko ko je nelegalnim poslom stekao neku imovinu, to se dokazuje u sudskom postupku, u krivičnom, a ne u poreskoj upravi.
Ovo je povezano sa onim o čemu smo govorili na početku emisije, da bi u stvari kod ove unakrsne procene imovine i dohodaka trebalo krenuti od onih lica za koje se procenjuje da imaju imovinu vrlo visoke vrednosti i da se na takvim primerima pokaže odlučnost države da se obračuna sa utajom poreza i sa sivom ekonomijom, a da će onda relativno lakše ići i otkrivanje i evidentiranje i formalizacija ovih vidova utaje kojima se bave ljudi sa nižim primanjima.
Da, vi ste lepo rekli, treba krenuti od vrha, prosto, jer zna se. Aleksandar, izvolite.
Naravno, taj Robin Hoodski pristup koji vi promovišete, ima, lako je dobiti neke simpatije na to, ali mislim da je, kad je reč o zakonu, veoma bitno da zakon važi i za one, kao što vi kažete, mnogo bogate, i za one siromašne. Znači, da li ste ih bogati ili siromašni, ne treba da bude relevantno kad je reč o primjeni zakona. Znači, zakon mora da važi za sve jednako i možda nešto što, mislim, ide u pravcu vaše ideje jeste sigurno, i to se isto pokazalo u drugim zemaljima, kad hoćete da sprovedete neki zakon, da li je to zakon o porezima ili neki drugi što se nije poštovalo, ako vi krenete od nekog upečatljivog primjera, da drugi ljudi što isto ne poštuju zakon to vide, znači da je neko veliki, ajde tako da ću žargon se kažem, pao zato što su ga otkrili, onda to ima veliki halo efekat i puno ljudi što možda nisu toliko eksponirani, oni će da slede tom primeru i trudit će se da se uklope u sistem. Naravno, znam u Subotici vaš Bubljak je dosta voljen kod građana i
omiljen, da.
Omiljen. I to je specifična situacija što možda i postoje u drugim sredinama, ali mislim svi dobijaju ukoliko eto se primenjuje zakon prema svima, da li bili bogati ili siromašni, tako se na kraju dobija u celini, a da nemamo neke izuzetke. Uh-huh. Uvek ćemo naći, svako od nas će naći neki razlog što baš on ne bi trebao da plati neki porez ili da prinosi društvu.
Ostalo nam još par minuta, poruka za kraj. Izvolite, gospođo Kostić.
Pa znači, moja poruka je da se ne isplati, ne prijavljivati porez. Znači, mi smo rešili ozbiljno da radimo, posebno kod ovih bogataša, kako reče ova gospođa malo pre. Znači, po meni, poreze treba plaćati, fiskalne račune tražiti ukoliko vam ne daju, jer ako vam ne daju, završavaju pare u privatnom džepu, a ne na budžetu Srbije. Uh-huh. To je poruka, recimo, poreske.
Da. Saša?
Evo, ja bih se na to dovezao, dakle, porukom da je neophodno da svi shvatimo koje su negativne posledice neplaćanja, odnosno utaje poreza, kao što je malo pre ovde bilo reči, dakle, dugi niz godina kod nas se stvara utisak u društvu da kada neko uspe da prevari državu, to je mera njegove sposobnosti, a ne mera odsustva poštenja. I dakle,
a ne kriminal u prevodu, kriminal, mislim, dakle, to je jasno.
I upravo je bitno da to svi razumemo. Dakle, kada neko ne plaća porez, koji smo mi, na primjer, kod PDV de facto platili, vi platite Coca-Colu koja košta 100 dinara i u toj istih 100 dinara je sadržan PDV od koliko, 20-ak ili približno tome dinara, ali tih 20 dinara ne ide u budžet da se odatle finansiraju škole, bolnice, penzije i slično, već odlazi u privatne džepove. Dakle, treba svi da shvatimo čemu porezi služe. S druge strane, država može da podstakne ljude da budu spremni da plaćaju porez tako što će, dakle, racionalnije i efikasnije koristiti ta sredstva. Tako što će biti manje zloupotreba tih sredstava i slično, tako da ljudi kada plaćaju porez znaju da kupuju neko kvalitetno javno dobro i to uopšte unapređenje kvaliteta usluga koje država pruža jeste bitan faktor borbe protiv sive ekonomije utaje poreza i dakle to je u stvari ono što mi očekujemo država da kroz celokupnu reformu javnog sektora napredi kvalitet javnih usluga i na taj način stavi ljudima do znanja da zaista kada plaćaju porez znaju da kupuju neku kvalitetno dobro i kvalitetnu uslugu.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Rada Kostić, pomoćnik direktora Poreske uprave sektora za naplatu, doktor ekonomskih nauka Saša Ranđelović i Aleksander Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju. Sa vama su bili tonski realizator Milorad Vonasek, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Gordana Kojić. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.
U središtu pažnje.